Гепплер адатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalkylary ýaly indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalkysy ýaly ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy fırsatlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin iyidli iyidine getiren yokarı ösüş sahanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası azık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmeyi ve bazarlarda haritların kımmatlamağı neticesinde ilatın ağlavı böyle üçün günü verin ulanılan azyk önümlerinin üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny 100 götürme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwuň bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňe sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Birnäçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıççılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış narhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyisi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da künjaranın ve kepenin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ese gımmatladı. Bu yağda kepen ve künjaranın erkin sövdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şu ilin devamında olan esası gımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada gımmatladı, seviyevi düşündürülmedi. 2024. yılın devamında devlet dükkanlarında esasan hem uğunun, çörüğün ve günevakar yağının gıçlanmaları yiti duyuldu. 27. sentyabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda ve hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda ve käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi 18 manatdan seýrek ýoly goýup başlady. Bu ýagda ýağ nowatlarynda ilatyň näýeleliginiň artmagyna getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çörüğün sanı hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörük paylanan bolsa, indi 70 çörük paylanıp başlandı. Bu yağda çörük novatındaki adamların arasında dartkınlığın artmağını hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurda nakt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Kavir rayetler pul nakdlaştırmak için 300 kilometr töwere yol aşyp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldylar. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanda ilat, gaz, suw we elektrik üpçünçülüklerinin kesilmegi bilen ýylyň dowamında ençeme gerek ýüzbe-ýüz boldy. Munun bilen bir wagtda häkimetler iktisady kynçylyklaryň arasında hojalyk hyzmatlarynyň töleweleri wagtynda geçirip bilmeýän raýatlardan töleweleri almak işlerine politiýany çekdi. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gyçylygy hem leşdi. Beketlerde emele gelýän avtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çäkli